Līdz ar sabiedrības novecošanos, Alzheimera slimības izplatība ar katru gadu pieaug. Prognozē, ka turpmākajos 10 gados slimnieku skaits varētu pieaugt 2 reizes. Šobrīd ar to slimo aptuveni 50 miljoni cilvēku pasaulē. Problēma ir tā, ka vēl nav zināms, kā šī slimība attīstās. Slimība iedalās 2 kategorijās. Viena saistīta ar iedzimtību, bet tā attiecas tikai uz 5% gadījumu. Pārējos gadījumos tā sastopama sporādiskā formā. Turpina Universitātes medicīnas fakultātes farmakoloģijas katedras 3. gada doktoranta Karīna Narbute.
Sporādiskā forma, kas ir atkarīga no dažādiem vides faktoriem, no dzīvesveida, izslimotām slimībām, no virālām, bakteriālām infekcijām, kas dzīves laikā ir izslimotas, un savukārt ar šo slimības formu slimo lielākā daļa, aptuveni 95% pacientu. Šobrīd pieejamā terapija ir ļoti maz efektīva, un kopš 2003. gada nav atklāts neviens jauns terapeitisks aģents, kas varētu ārstēt, apturēt vai preventēt slimības attīstību.
Alzheimers izraisa atmiņas pasliktinājumu, uztveres traucējumu un nespēju veikt ikdienas aktivitātes. Nesenākajos pētījumos ir atklāts, ka 2. tipa cukura diabēta slimniekiem ir par 40% lielāks risks saslimt ar šo slimību. Tādēļ pastāv uzskats, ka Alzheimers ir 3. tipa diabēts. Pirmā izmaiņa, ko diagnosticē pacientiem, ir glikozes patēriņa izmaiņas smadzenēs. Šāds process notiek arī 2. tipa diabēta slimnieku smadzenēs.
Šeit ir jāsaprot, ka smadzenes izmanto aptuveni 20 līdz 25% visas glikozes, ko cilvēks uzņem. Un tas jau vien norāda, cik ļoti daudz glikozes ir nepieciešams smadzenēm. Jo, ja smadzeņu šūnas, kas ir neironi, nevarētu izmantot glikozi, tad neironi nevarētu sarunāties savā starpā. Ja neironi nevar sarunāties savā starpā, tad nenotiek atmiņas uzkrāšana, nenotiek jauna atmiņa veidošanās, un visi procesi tiek smagi ietekmēti. Turklāt šī glikoze, kas ir nokļuvusi smadzenēs, bet tā netiek utilizēta, uzņemta neironos, viņa rada ļoti nepatīkamu vidi neironiem, kas arī veicina oksidatīvā stresa, un tālāk jau neironu nāvi var ierosināt.
Metformīns, kura ietekmi uz slimības attīstību pētīja zinātnieki, ir antidiabētisks preparāts, kas ir samērā drošs un maz toksisks. Tas veicina svara samazināšanos 2. tipa diabēta slimniekiem, un vairākos pētījumos ir atrasts, ka tas 2. tipa diabēta pacientiem uzlabo kognitīvās spējas, atmiņu un mazina iekaisumu. Šī pētījuma ietveros novērots, ka nelielas devas uzlabo kognitīvās funkcijas arī Alzheimera slimniekiem. Respektīvi pētījumā izmantotie eksperimentālie dzīvnieki kļuva sociālāki un vairāk interesējās par citiem dzīvniekiem. Vairāk stāsta projekta galvenais pētnieks Vladimirs Piļipenko.
Pirmais, ko mēs noskaidrojam, ir efekti uz kognīciju, respektīvi uz telpisko atmiņu un iemācīšanos, kas nozīmē, kā dzīvnieks spēj orientēties telpā, lai atrastu tajā objektu, un tā ir iemācīšanās. Un arī telpisko atmiņu, kas notiek pēc iemācīšanas, kad šo objektu novāc un skatās, vai dzīvnieks atceras viņa precīzo atrašanas vietu. Un arī sociabilitāti, jeb spēju izrādīt sociālo interesi.
Šis pētījums ir sākums metformīna nozīmes izzināšanā. Pētnieki stāsta, ka vēl jāturpina pētījumi, lai kārtīgi izprastu šīs vielas ietekmi uz smadzenēm. Tomēr šis atklājums ir liels solis uz priekšu, lai atrastu jaunu veidu, kā ar šo slimību cīnīties. Projekta norisi atbalsta mecenācijā mikrotīkls sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.